Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Opět úterý, dnes 23.5., což je úterý, ano, 19.03 hodin a my tu máme opět už 153. pokračování seriálu s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Já vás teda opět ještě vítám. A vítám samozřejmě i Míru Zelenku. Ahoj Míro, opět ve vysílání Svobodného vysílače. Ahoj, dobrý večer taky. Nebo podvečer, ona ještě krásně. Oni lidi většinou budou ještě na zahrádkách, ale to nevadí, my to odjedeme.
Archiv funguje
samozřejmě, takže v pořádku. Akorát, že vám uteče ta možnost si případně zavolat s nějakým dotazem, to samozřejmě z archivu už nelze. Proto děláme všechny pořady prakticky, aspoň teda z plzeňského studia, všechny živě. Samozřejmě můžete se podívat i na TV, i televize jede živě v současné chvíli, i rádio. Takže je výběr na vás. Žijete živě, jak jsem říkal, že můžete zavolat, jsem říkal taky, až bude potřeba, nebo až odbyde ta určitá doba, kdy Míra něco už tady vysvětlí na to téma, tak pak já dám tu znělku, ten jingle, kde budete slyšet číslo telefonu na Skype a i ten mail. Ale na mail můžete psát samozřejmě a na Skype můžete psát už od nyní. Tak, Míro, co jsem ještě zapomněl?
Já si myslím, že jenom, že zase to téma není až tak jako konzistentní, takže ty otázky můžou jít skutečně zase od začátku.
Že dobře, takže od začátku, no, to je vždycky na tobě, jak si to rozhodneš sám. Meditace nebude, jsem zjistil, že? Takže,
ne.
Takže to je v pořádku taktéž. Co víc, ještě jsem zapomněl říct? I když co?
Že jsem urgovaná, aby byla meditace
ano,
nějaká.
Tak do příště
dostávám různé návrhy.
Dobře, oni jsou pěkné, opravdu jsou pěkné ty meditace. Kajíka nám pustili, takže vidíš to, máme to všechno už.
Já se nepojím, ale stejně.
Dneska už všechno teda vysvětlené. Míro, věřím, že začneš opět nějakýma perličkama, že? Tak prosím, máš prostor.
Tak, studentka Jamail Tourová, studentka, které pochopíte, co studuje, ve známých fyzikálních zákonem se nám podařilo najít slabiny a vyvrátit Newtonovi, Keplerovi i Einsteinovi zákony a navrhujeme novou vizi pohybu těles, která bude v souladu s verší Koránu.
No, takhle.
Rovněž jsme vyvrátili teorii velkého třesku a rozpínání vesmíru. Ta studentka to má ve své práci. Všechna fakta a nábožensko-fyzikální argumenty potvrzují centrální polohu, fixaci a plochý povrch Země a obíhání Slunce a Měsíce kolem ní. Dále tvrdí, že hvězdy jsou od Země vzdálené pouze 7 milionů kilometrů, mají průměr 290 kilometrů a jejich počet je omezený. Tyto hvězdy mají tři funkce. Zdobit oblohu, ukazovat tvorům na Zemi cestu temnotou a kamenovat ďábly.
A sakra. Tak, to je teda... To musela hodně si přitom trošku jako...
Ne, ono bádala.
Hodně asi bádala v takových těch nepovolených... Ano, všechno no, takhle je, jo, v Koránu přímo, že bádala. Aha, takže asi. To je v Koránu. Dobře, tak jo.
Takže tak, budu pokračovat další perličkou. Já uznávám, že to, co jsem provedl, je částečně jako nefér, protože to lehce vytrženo z kontextu, ale větní spojení v článku, v tom článku, kde jsem objevil, tak mě fakt pobavilo.
A jo.
Všichni debatéři se shodli na tom, že svět hospod v Česku mizí. Rozhledněte se. Vše, co se děje, nasvědčuje tomu, že je demokracie ohrožena, řekl herec Jiří Bartoška. Takže svět hospod mizí a proto je demokracie ohrožena.
Já nevím, jak ten si dává ty souvislosti dohromady.
Nebylo to po tom článku, já myslím, že Bartoška asi to tak nemyslel, že, jako, že demokracie je ohrožena, protože mizí hospody, ale i když i ta myšlenka není až tak úplně nesmyslná. Ne. Tak, další. Karel Schwarzenberg udeřil ze zahraničního tisku. Soros je největší nadějí pro demokracii ve východní Evropě. To si asi tak pan kníže představuje pod pojmem demokracie, již je Soros největší nadějí.
Co si asi tak představujete pod slovem absurdní.
To je zvláštní. Ano. Je to zvláštní po tom všem, co už se prozradilo o panu Sorosovi i v mainstreamových médiích. Je možno o tomto, co je ještě možno o tomto filantropovi v úzovkách tvrdit. Pak se mi zalíbila zpráva i včetně teda poznámky, která mi v tom okamžiku napadla a samozřejmě si našel v diskuzi. V Amsterdamu odzkoušeli nový, nebo zkoušejí nový ekonomický model. Nevěstine zřízený prostitutkami. To už máme u nás dávno odzkoušené.
To už je dávno odzkoušený, ano.
Akorát, že to nevěstinec se dá nazvat jinak a ty prostitutky se dají taky nazvat jinak. A pak to sedí opravdu přesně. Deniken, jo, to je právě, už jsem o tom tady několikrát mluvil. Mě to vždycky fascinuje. Cituju, Deniken prohlásil v nějakém rozhovoru tady, který měl snad pro někoho, nevím přesně, ale myslím v Česku, že to bylo. V době Cheopse neexistovalo inženýrské plánování. Egyptská technologie se nedostala do fáze, aby lidé mohli ve velké pyramidě naplánovat chodby, komory a šachty. Někdy někdo to tehdy naplánoval. Mimozemšťané. Lidé dělali hrubou práci. A to je přesně to, o čem jsem několikrát mluvil, jak je klasická ukázka pohledu některých či možná většiny alternativních badatelů. Mimozemšťané ano. To je alternativa. Ale pyramidu dal postavit Cheops. Cirka 2,5 tisíce let před naším letopočtem. Vůbec nebere na vědomí jiné možnosti nastínen dalšími alternativními badateli a potvrzované dokonce i věci. Jako je například ta eroze sfingy, která ukazuje, že teda ta pyramida byla postavena jako daleko dříve. Potom Pavle, bych tě chtěl poprosit, jestli bys tam mohl ten obrázek, který jsem ti poslal.
Aha, tak počkej, Míro, tak to vlastně...
I v mém textu je teda poslaný přes Skype.
Já se na to mrknu. Jo, ten, ty znaky, ano. Ano, já to zkusím.
Vidíš, já do televize. Já mezi tím něco řeknu, jo.
Ano, já to tam šoupnu.
Ano. Na www.checkfreepress je v kolonce zdraví potraviny šokující video o zelenině a ovoci z Lidl. Nákup. Je to docela zajímavé.
Ty myslíš to video, nebo ty Alfa Romeo, ty znaky?
Ne,
nebo...
teď mluvím o tom videu a prosil jsem tě, abys to zatím připravil. Jo?
To video teda mám připravit, ano?
Ne, ty...
Ale já můžu připravit.
Jenom ty znaky.
Ano,
jenom
ale
ty znaky.
To můžu, ale já tam můžu šoupnout i to video. I to video tam můžu šoupnout.
Je to zajímavé, je to nějaký přístroj, o kterém... Skoro jsem zauvažoval, zda si ho nekoupit, i když teda...
A já ho neznám, já jsem na něj koukal právě, na ten přístroj. No. A vůbec nechápu, na jakém principu to měří a co to je za přístroj.
Měří dusičnany.
Měří dusičnany, ano.
Měří nějaký... množství dusičnanů, no.
Na jakém principu?
To fakt nevím.
Dobře.
To jsem nestudoval, ale je opravdu zajímavé, jak... Ale je to nějaký certifikovaný přístroj EU, jo, takže to není úplně nějaká hračka nějakých alternativců, to je zcela oficiální přístroj, ale je zajímavé, když to měří, kolik těch potravin, které se vyskytují nejen v Lidlu, jako vysoce překračuje tu normu, proto jaké množství těch dusičnanů, já nevím, v miligramech na kilo, nebo já nevím, v těch, jakých hodnotách to tam přesně je, jak moc to někdy překračuje.
No jo.
To zvláštní. Já teda nevím, jako jestli je možný si vzít ten přístroj a vždycky napíchnout tu brokolici, říct ne, tak to ne.
To nechci, to nebo jo.
Neberem dneska, jo.
Ano, teď to tam ukazuje, jak to měří. No, něco, co to je, nevím, je, asi je brambor. A ten je v pořádku.
Jako oni náhody úplně neexistují, že jo. Ale zajímavý je, že tam ukazují tu brokolici z Lidla, která tam má velice jako nedobré ty hodnoty brokolice.
Ano.
A když jsem byl včera v Lidlu, tak tam měli brokolici za 14 korun, jo, normálně stála nedávno 34, tak možná usoudili, že když jako lidi viděli tohleto, takže jim museli natolik zlevnit, aby si ji lidi koupili.
No, ty dusičnany jsou taky drahý, ale nemysli si, takže to není no, žádná jako sranda. Dražší
pěstovat tu zeleninu bez těch dusičnanů. No. Ale jako byly tam výrobky, které teda neobsahovaly to nadměrné množství dusičnanů.
Ano, to video tam zatím běží. No. Já měří jahodu.
By mě osobně docela jako zajímalo, v jakém stavu jsou teda jako věci z naší, nebo teda věci, zelenina a ovoce z naší zahrádky.
Mm-hmm.
Že my tam samozřejmě dusičnany nedáváme žádný, ale...
No jo, ne, to víš.
Nevíme, co padá z nebe.
No, přesně tak, ano, přesně tak, to je ono. No, tak...
Takže nyní bych tě poprosil, jestli bys tam mohl dát
ten obrázek, ano.
Alfa,
já potom, pokud se to někomu líbí, tak až Míra zase bude něco povídat, já tam zkusím to video zase vrazit zpátky, ono je docela dlouhý a je to zajímavý.
Je důležité, aby tam byla ta adresa, aby to lidi mohli stáhnout. No.
Tak, už tam máme Alfa Romeo.
To bylo zajímavé, já jsem se díval na Vilkoka, který mluvil o těch templářských znacích, což je ten podobný kříž tam vlevo, ale fascinovalo, to jsem vůbec netušil, jak na logu Alfa Romeo je had s korunkou, který požírá člověka.
No jo, to je pravda.
No, už to samotné je fascinující, jo.
Ale na ten jede člověk tak nezamyslel, že?
Ne, já si ani nevím, jestli jsem ho nikdy takhle viděl. Ale co je ještě fascinující, je změna. Jo? Tam had s korunkou požírající člověka zůstal,
ano.
Ale člověk původně červené barvy, dle výkladu mal, je nahrazen člověkem bílé barvy.
No, já tu mám nějaký telefon, můžu ho vzít?
Jo.
Já zkusím vzít teda. Takže hezký večer a akorát nevydržel posluchač, tak pardon. Ale chtěl jsem ho hned vzít do vysílání. No, ta změna je tam zajímavá, ano, to je takže pravda.
Co nám to tak někdo chce naznačit? Že by reptíkům začalo chutnat víc maso bělochů? Samozřejmě předpokládám, že oficiální výklad bude odlišný. Jo.
Mm.
Je vůbec zajímavé zadat si do Google logo Alfa Romeo, jak je to tam vysvětlováno, ale faktem je, že teda ten obrázek je dost jednoznačný, ten se těžko dá jinak chápat. A jak teda toho Rudocha změnili na toho Bělocha, to je taky zajímavý.
Když asi by se dost nechalo diskutovat o tom, jestli to opravdu je znak člověka, jako hrejší to, že jo,
ty ruce. Je, tam, jako když se podíváte na oficiální výklad logo, tak tvrdí, že to je, já teďko nevím, určité část, že ten znak je určité části Itálie, zapomněl jsem které, a znamená to had požírající Maura.
Aha. No? To dokonce. A tak je to zajímavý, že se ta korunka změnila z nějakých 5 těch korunek, co tam má nahoře, jenom na 3. Ale už je tu ten telefon zpátky, ano, tak já ho teďko vezmu znova teda. Takže ještě jednou zdravím. Hezký večer. No, tak dopak nám to volá.
Zdravím, Petr Střebiče, já jenom kvůli těm dusičňanům. To normálně, jak brácha je zemědělec, tak měřák na dusičnany normálně, když jde do výkupu, je potravina, musí mít hodně dusíku. Jak to má málo, tak to neberou na potraviny, tak je to krmna. Takže jestli ta krmná není zdravější než ta potravinářská, jo?
A no to asi, jo.
Se dávají tím postřikem, normálně tím víc stříkají, tím víc dusičňanů. A nebo když se tam dá hodně slepičáku třeba, tak to má dost dusíku i bez stříkání, jo? Takhle, jo, já vím, že bracha má zemědělství, tak to takhle funguje. A normálně strojek, oni to rozemelou a dají do zkumavky a během 10 minut to mají vyzkoumaný, kolik je tam dusíku a všechny ty hodnoty, to jim tam naskáče, to je normální.
A ty jsi říkal, myslím, že když to má málo dusičnanů, takže to neberou?
Tak to neberou, tak to je jako krmná pro dobytek.
A co to má za... Ne, to nějaký...
Tak už tomu vůbec nerozumím.
Já taky ne právě.
Já taky ne. A jak to má málo dusíku, tak to není potravina. Tak je to uměle, asi udržou lidi v tom, tak proto já, jak si dělám doma chleba, tak si zkouším dělat i z krmný pšenice, jo, chleba a tak to zkouším jednu pšenicu druhou, jo, každý se peče jinak dlouho nebo jinak, je to zajímavý.
Přece nemůže být takový zblázněný v tom výkupu, aby to...
Na dusíky, no, tak jo, jak to mám, protože musí to stříkat hodně, aby prostě tě to mělo ty hodnoty, aby to prošlo. A když to pole nestříká nebo to ošidí něčím, tak to prostě neprojde. Ono tam je víc hodnot, nejen dusíku.
Ale jo, to celkem chápu, ale jak je možný, že výkup chce dusičnany?
No, tak si to zjistíte někde, ale je to tak, no.
No, ale to nemá žádnou logiku, přeci.
No tak asi pro zničení lidí to má logiku, že jo?
Já vím,
no,
ale přece to takto nemohou ty lidi, ale ty jsi mluvil o dusíku a ne o dusičňanech. Tadyhle se
jestli je to, aha, tak to si možná pletu, člověče.
No právě.
Asi si to pletu.
Ten přístroj měří dusičňany, čili to je něco asi jiného než dusík, že? Ano?
To si asi pletu, je to možný. To je slovní, ne to.
Tak dobře, proto mi to nešlo do hlavy, ano, tak fajn.
Ale ty měřáky jsou na to, na ty hodnoty, ty jsou ty běžný, jako v těch výkupech, tam to mají dobře zařízený.
Dobrý, tak díky, měj se.
Zatím.
No, tak vyda, on jako dusičnan a dusík je opravdu velký rozdíl. Ach jo, no tak jo, Míro, takže ještě k tomu znaku, nebo to už máme za sebou?
Ne, to už máme za sebou, no, jenom mi to přišlo docela opravdu zajímavý.
No, je to
já jsem to, jako Alfa Romeo jsem nikdy neměl a zase tak, že bych sledoval ty loga, takže jsem z toho nikdy nevšiml. Ale každopádně...
aby to bylo vidět, no.
Je to skutečně zajímavý. Ten had, jak požírá toho člověka a teď ještě z toho udělali bělocha.
No, tak jo. Dobře.
Tak potom jsem chtěl upozornit, já jsem teďko změnil v rubrice kontakty, jsem změnil nebo přidal jeden e-mail. Ten e-mail, jeden, který jsem přidal, což je adresa na seznam Mirezel, email.cz, jsem tam právě dal proto, aby se odlišili od všech ostatních jako dopisů. Ne, no, spíš dopisu. Jo? Yeah. Já jsem si myslel, že to je jasný, ale bohužel to tak jasný asi nebylo. Takže jsem to upravil a jenom upozorňuji, pokud má někdo žádost o pomoc v případě zdravotních či životních potíží, tak je to e-mail s adresou na seznam, to znamená mirezel@email.cz. Ve všech ostatních případech je to klasický ten kontakt info@miroslav-zelenka.cz. Jenom, že mám pocit, že vždycky se snažím to a pak stejně to dopadne, takže žádosti chodí na ten druhý a ostatní věci, koordinátoři a podobně chodí na první. No.
Už to je na obrazovce, čili kontakt. Pozor, jen pro žádost o pomoc při zdravotních a životních potížích mirazel@email.cz. Jinak je to info@miroslav-zelenka.cz. Ano, v pořádku.
Takže potom bych měl nějaké informace k seminářům. Proběhl seminář ve Vrchlabí, bylo to zajímavé, bylo tam hodně lidí, původně v tom původním termínu se hlásilo asi 11 lidí, tentokrát tam bylo 26, takže to bylo docela fajn.
Jo.
Předběžně Prosím?
Ne, tam říkám jo, no.
No, jako? No, ne, myslím, že to fakt bylo docela dobrý. Tam aspoň teda takhle to hodnotili i lidé, i účastníci teda. A předběžně jsme se domluvili na seminář to umění žít a milovat ve chlabí v září. V zimě asi koncem.
No, super. Míro, já tu mám posluchače na Skypeu druhým. Tak no? já ho tam šoupnu. Tak prosím, se vysílání, Davide.
Zdravím, pane Zelenka, pane Hlavka. Já jsem se chvilku odmlčil se, protože jsem byl mimo dosah internetu, tak se nemohl nějak poslouchat nebo reagovat. Ale mám dotaz na pana Zelenku. Donald Trump teď vlastně zahájil takovou okružní jízdu.
A no, ta okultní, jízda, ne? Okultní jízdu.
To taky, jo. Pozor, to sedí, ano, bohužel. Lidé si to vidí trošičku jinak. Začal u Saudu, ano. Pak pokračoval vlastně do Izraele, teďkom je v Itálii, ale bude do Vatikánu. Takže to je takové velice zajímavé. Jak se na to dívá pan Zelenka, nebo jak to vnímá, nebo aby se čekuje, já vím, že to je politika a tak dále.
Ale z toho pohledu takového toho...
jsou tam prostě podle mě nějaké náznaky, nebo já tak vidím trošičku, že v tom je něco jiného, že to je, jakoby lidé v tom vidí ten biznis, nebo víceméně, ale já si myslím, že zatím jsou prostě i jiné věci, teda jestli se může
za
pan Zelenka... Zatím
je mnoho a mnoho jiného samozřejmě, jenom když jsem ho tam viděl u té zdinářku s jarmulkou, tak jsem si říkal, koukal jako vyvoraná myš tam na to.
To je normální, tam jdou všichni.
No já vím, ale že si nechají prostě, já nevím, no já bych to asi neudělal, ale to je každýho věc.
Taky se nemůže stát nikdy prezident, že jo?
Tak je proto, že jo. Ale Kajínek možná ano, tak uvidíme.
Pozor, já jsem teďkom, jak ho pouštěli, tak já to začal tak v pátek, no, a dneska jsem pokračoval v tím vtipem v práci, co říká, víte, kdo bude příštím prezidentem? No. A všichni říkali Zeman, říkám, ne, Zeman, Kajínek to bude. A vidíte, lidi by na to až skočili, on by se možná aj dostal, jo?
No já si myslím, že by to vyhrál dokonce.
10% minimálně se by dostal, protože má takovou
popularitu. Já si myslím, že by to vyhrál, ale je to jedno.
Ne, to asi jako, ne. To
já si myslím, že jo. Tak,
jako, protože, že tam čekají tak dlouho lidi před ním, jo? Jako to jak show tam. Jako já
pánové, prostě... vente si to, všichni prezidenti, který byli, snad mimo Zemana, museli mít průpravu v base, že? Takže ten jí má dobro.
Klaus nebyl zavřený.
Ano, musel být zavřený.
Klaus taky nebyl zavřený.
Klaus asi taky ne, no. Tak teďko to porušili po té revoluci, ale...
Ale možná, že to neporušili úplně z toho důvodu, že byl zavřený potom, že?
Jo, jo, to je pravda.
Kéž by.
Ale no, tak ale by se nic nevyřešilo. Dobře, Míro, tak co myslíš o tom, jestli se chce
vyjádřit? Tak já se samozřejmě jako tu politiku sleduju a vnímám. Já spíš říkám, teď mám takový obecný dojem, že tyto věci už chápu, takže nejsou tolik významný. Zejména to, co se děje u nás, považuji, že prostě to už jsou jenom takové hrátky. Ale samozřejmě ten Trump jako vykonává nějakou službu. Jo.
Komu? Protože
udělali z něj zase loutku.
No. Udělali z něj neuvěřitelnou loutku. A právě proto to je z toho hlediska nepolitického, jo? Jak to třeba vidíš, hlediska třeba karmického.
Jinak mě teda fascinovalo to, že 28-hodinový pobyt v tom v Izraeli stál Izrael 2,5 miliardy korun.
No, tak.
Údajně ten pokoj, ve kterém bydlel, kdyby celý hotel vyletěl do povětří, tak tomu apartmá, aby se nic nestalo.
To je jasný. Dobrý, no takže... Ne,
já si myslím, že jsou to, ale mohu se mýlit, ale potom se teda dostanu dál v dnešním textu k zajímavým věcem, který teďko říká Cory Good a já jsem je napsal už hodně dávno, takže třeba některé věci jsem jako snad odhadl dobře, ale já si myslím, že už jsou to hrátky o úroveň až o dvě níž, než je podstatný.
Jo, takhle až dalece. Aha, než takže je ještě nad něma je...
Pro ten vývoj, jo. Že už tohle už není tak podstatné, to už si hrajou jenom ty, já nevím, jak bych to řekl, spodní část těch globálních elit ještě dohrává nějakou hru.
A myslíš si, že takový to podstatný se odehrává prostě úplně na jiné úrovni ještě?
Určitě.
Já si myslím, že možná...
Jsem pevně přesvědčen, že jo?
Ano, já si myslím, že možná zítra s panem Doleželem, Davide, že se toho o těchto věcech dozvíme mnohem více. Uvidíme.
Doležel... No já si myslím, že právě, že to jakoby, mi to připadá, jako by si něco rozjížděl. Neříkám, že bych chtěl nějak strašit, jo, ale prostě poslední dobou vidím také náznaky, že prostě Trump najednou prostě vystartuje na Jižní Koreu a najednou se stáhne, jo. A zase prostě teďka zase myslím... výrože Iránu, ale já to budu takhle. Je to jako kdyby, je loutka, jo, o tom žádná, teď z něho je loutka, ale právě o to jde, že lidé sledují, co říká a dělá Trump a nesledují jiné věci.
No, jo, jistě,
tohle, to je odklonění pozornosti od jiných, jo, protože oni udělají tu show pro ty lidi, to samé, jo, tečkom, a lidé prostě, jo, mají strach, jo, tak dále, prostě jako vyvolání strachu, paniky, možnosti a tak dále, ale podle mě, jak to říká pan Zelenka, to je čistě jenom možná ta dolní, ale hlavně jde o to, aby ten dav ty lidí, ty občané nebo občané, prostě aby se koukali někam jinam. Že prostě se hraje něco jiného, ale my to nesmíme nebo nemáme vidět, vnímat. Jo? Prostě odklonění pozornosti úplně nikam jinam.
Je to prostě pro ty, na ty základní úrovně, kterých je samozřejmě nejvíc poznání.
Ano,
asi, že?
Ano.
Tak pro ty
ano,
to
ano,
asi ano. Je. No, takže asi tak, Míro, no, veď. Nebo ještě něco k tomu?
Já jenom jsem chtěl říct ještě určitou poznámku. Tak jako jsem schopen vnímat Trumpa, čet jsem o něm něco, o tom jeho životopise, já si myslím, že on má docela rozvinutou intuici a je asi schopný operativec. Jo? Ale silně pochybuji, tak jak to vnímám, že by byl schopen nějakého strategického plánování.
Asi už je tvrdě pod palcem. A ono bylo...
Ne, ale že nikdy nebyl schopen.
Ano. Ono to bylo prostě, plánování. Ono to tam bylo vidět, jak není ve své kůži, jo? To není on, to není ten člověk, který by si byl sebejistý, jak musí prostě poslouchat, jak musí dělat to, co
ale on
je
evidentně, záhodno. Evidentně, podle mého názoru, evidentně žije teďko ze dne na den. Neřeší to, co bude pět let. On řeší teď. Ano. Teď dostane ano. Tenhle pokyn, tohle by se mělo udělat, tak to udělá. Jo.
Ano.
On se bojí, že skončí, jo? Že prostě ho sejmou, jo? Nebo že ho zjistil, že ho můžou sejmout. On si myslí, jak bude prezidentem, že třeba na něho, jak se říká, nesáhnou. Nebo že na něho mít nebudou. Ale přišel na to, že mají na něho a jak říká pan Zelenka, naprosto souhlasím, on neřeší budoucnost, on rozjíždí také, jako prostě, jo, prostě neřeší to, vůbec nepánuje, podle mě vůbec nepánuje, on řeší, teď jsem teďkom, řeším ty své úkoly a nic víc ho nezajímá, jo, budoucnost lidí už vůbec
ani,
ne.
Ani možná nemůže, jak, oni na něj opravdu asi ale mají, že?
Já si myslím, že dokonce on řeší i úkoly ze dne na den no. A proto i teda, jako je schopen za týden říct úplně něco jiného. Ale já jenom jedinou věc, jako k tomu bych řekl, jestli můžu teda, jestli cokoliv. Posluchači budou jako trošku ochotni tomu naslouchat, nekoncentrujte se na to. Opravdu jsem pevně přesvědčen, jako Hrádky Babiš Sobotka, tak i to, co dělá teďko ten Trump, že to skutečně už není úplně podstatné. Že ty události půjdou jiným směrem a půjdou mimo tyto lidi.
Doufejme.
A pevně v to věřím, teda
pevně
doufám.
V to věříme. Ano, mě to pořád zase připomíná toho, to Řecko a toho Cyprase. Ten taky si myslel, že na to má a stačila jedna návštěva v Evropské unii na koberečku, ale a byl totálně...
Všechno bylo jinak.
A je poslušná ovečka. No, je to síla.
Jinak musím souhlasit s panem Zelenkou, má pravdu. Ono to totiž si někteří lidé myslí, hlavně ti, co mají ego, moc a peníze, že prostě oni budou tou rozhodující složkou budoucnosti. Nebudou, jo. Ale oni si to stále bohužel myslí. A jak říká pan Zelenka, hrajou ty své hry, jo. Jak, prostě hrajou prostě, protože oni nic jiného ani neumí.
Neumí. Oni hlavně nemají poznání, že jo?
Ano, možná, že se by bylo dobrý Míro.
Oni se pohybují stále v první úrovni poznání. Úrovni, a když nevědí o druhý, natož o třetí, No tak to je těžký potom, jo.
Možná, že by bylo dobrý se opět o tom zmínit, teď dát takovou lehkou minutovou přednášku o těch úrovních poznání. Mně osobně to velmi pomohlo.
Dokončil tu informaci, kterou jsem začal.
V tom případě děkuji. Děkuji za Skype.
Já se ještě k téma současnosti se do určité míry dostanu, jo? Takže
dobrý, děkuji, Davide.
Taky děkuji, mějte se, panové, nashledanou. Ahoj. Poslouchám dál.
Tak to. Tak pokračuj, prosím, semináře.
Takže 17.6. bude seminář Umění žít a milovat v Praze. Stále ještě je možné se přihlásit. Netvrdím, že tam je neomezený počet, ale je tam snad dost prostoru. Rád bych ještě uskutečnil obdobný seminář na Moravě, to zná Umění žít a milovat, do konce června, jen je potřeba dojednat termín a místo. Takže možno se předběžně přihlašovat. Předpokládám, že do příštího úterý tato otázka bude vyjasněna. Zatím za vhodný termín považuji 24. nebo 25.6. Uvidíme, jak to dopadne. O prázdninách země žádný seminář nebude, je pravděpodobně, že nebude takový zájem, ale pokud by někdo dokázal seminář zorganizovat, zajistit místo, termín a zajímavý počet účastníků, tak pro mě není žádný problém uskutečnit. To původně vypadalo, že tam bude 11 zájemců, posunul se termín o měsíc a bylo jich 26.
No, jedno. Jak to vypadá s tím chorvatském?
No, tomu bych se taky dostal. V současné době je už závazně přihlášeno polovina účastníků a nezávazně, to znamená nezávazně v tom smyslu, že se ozvali cestovce, ale ještě neposlali podepsanou smlouvu, je další čtvrtina. Takže údajně se přihlašují tak 2 lidi denně. To znamená, že předpoklad je, že do nějakých 14 dnů by to, nebo dokonce, no přibližně do 14 dnů, že už by to mohlo být zaplněné, takže pokud na to někdo máte zájem, tak opravdu jako neváhejte se přihlásit čas. A takže to s tou cestovkou.
Ten termín už je teda
termín
jasný.
Termín je 16.9. ano.
Sakra, no nedá se nic dělat, takže bohužel, nedá se nic dělat. Dobře.
Jinak teda, když jsem mluvil o tom setkání, jenom takovou perličku, já vždycky, když si napsat setkání, tak mi tam se vloudí překlep sektání, což by se někomu mohlo líbit.
To je zajímavý.
Že to není setkání, ale sektání.
Nic není náhoda.
No.
Dobře.
Takže ještě v této souvislosti se obracím opět k posluchačům. Zdali by nevěděli o vhodném místu k setkávání v Praze, kdy já mám jenom takový dvě podmínky. Byl by dobrý přístup do Prahy, jako z toho východu, jako od Říčan, protože jako jezdit do Zličína, to by pro mě bylo něco takového, nebo někde přes centrum, to by byla katastrofa. Dalo by se tam nějak zaparkovat a bylo to blízko nějakou tu pražskou hromadnou dopravu, jako je metro nebo něco podobné. Tak to by bylo fajn, kdyby někdo se ozval. Pravda je, že se mi jako posluchači často ozývají s velmi zajímavými nabídkami, takže věřím tomu, že i tohle se povede, že jo. I ty Dubňany se povedly, a takže ta místa, to Vrchlabí a nabízejí se teď lidi s pomoc třeba i s nakladatelstvím a takové věci, takže já věřím, že se tohle povede.
Jen tak pro zajímavost, posluchači jsou neuvěřitelně šikovní a poslali mi tady hned odkaz na ten měřák těch dusičnanů.
No, já
takže
jsem
je k dispozici, stojí 3 000.
Jsou tam 2, jeden za 3 000, jeden za 4 000, no, ale ten dražší, jestli jsem vyporozoval rozdíl, tak ten měří nějaký množství radioaktivity oproti radioaktivní. No.
Aha, tak to je
zajímavé. Si myslím, že už bych se tak nepotřeboval, ale...
No, já si myslím, že by to vůbec nebylo marný, vzhledem k té Fukushimě a podobně, co o tom teď píšou. Takže naopak to já bych bral, když už, tak určitě radioaktivitu.
Já tě nechci, Pavle, strašit, ale zase něco jíst musíš, jo?
No já vím, no, tak ale aspoň, aby to bylo mín než víc. No.
Takhle nemusíš, můžeš přejít na pránu, ale...
tak to dostanu ze vzduchu.
Nejsem v tom případě si tak jistý, že by to bylo tak snadné.
Tak to dostanu ze vzduchu. Jo, v mém případě určitě ne, by to nebylo vůbec jednoduché. Když já mám co, jak si ztrácet, jo, ale z těla jako...
To, to není přechod na pránu, že jo, to je...
Dobře. Tak jo, tak jenom pro zajímavost.
Dáme písničku a přejdeme.
Dáme písničku V hlubinách duše jsem si dnes připravil, ano. Míro, takže to tam šoupnem.
Jdeš do hlouby své duše klouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak rovnice se obrací, vidíš na druhý břeh. Se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, volat můžete, pokud možno tak trochu k tématu, ale Míra se nebrání čemukoliv jinému, jak jste slyšeli na začátku pořadu, takže volejte, případně skypujte, cokoliv vám bude libo. Míro, pomalu začneme teda asi s tématem, a to je porovnání informací o současnosti, láska ve sci-fi i další manipulace. To je takový docela zvláštní téma. Jsem zvědav, co se z toho vyvrbí takzvaně.
Tak já napřed teda ještě jednu věc, to je otázka, kterou dostávám velmi často. Proč, když jsme božské všemocí bytosti, jsme tak velmi omezeni ve svých možnostech a schopnostech v těchto našich inkarnacích. Když vstupujeme do inkarnace, tak si sami volíme omezení, které nám umožní zahrát si tu roli, kterou si zahrát chceme, prožít si principy, které jsme si přišli prožít. I to vysvětlení je. Představte si, že si jdete zahrát určitou počítačovou hru, kde si vyberete nějakého toho avatara, to znamená tu postavu ve hře, a teď byste v té hře mohli udělat absolutně cokoliv. Byli byste neomezeni svou volbou, mohli byste kohokoliv zničit, prostě udělat cokoliv, bez ohledu na pravidla hry. Ta hra by ztrácela smysl. Jak dlouho by to někoho mohlo bavit? 10 minut? Hmm. A to je úplně stejné, jako kdybyste si šli zahrát tenis a věděli byste, že každý váš úder bude konečný, nebo byste si šli zahrát fotbal a věděli byste, že z každé akce vstřelíte gól. To by prostě postrálalo smysl. To by omrzelo každého. Proč bychom si chodili hrát, něco zahrát, kdybychom věděli, že nejen, že vyhrajeme, ale že každá akce bude skončit úspěchem. Takže to jsou ty představy ráje, co by reality, kde se nám splní všechna naše nesplněná přání a tužby z tohoto života. Jenže v okamžiku, kdy se stále opakovaně plní a splní, tak skončí i motivace k jejich realizaci. Já uvedu takový jednoduchý případ, někdo může mít sen kaviár. Jo, že by měl kaviár a šampaňský, jak říkal Verich, k snídani, ale v okamžiku, když ho bude mít neomezený množství toho kaviáru, tak nebude jíst kilo denně.
Ne, vůbec.
Tak o to první 2 dny,
ano.
A pak o to přestane, a pak možná už teda kaviár nebude moc ani vidět. Jo?
Přesně tak. Souhlasím. Tak,
takže teďko se dostávám k tomu současnému stavu. Tam právě měl několik zajímavých myšlenek, které mě zaujaly v tom poselství nebo v nějaké přednášce, které uváděl. Budu ho citovat, toho Coryho. Není to o tom, jestli mi lidé věří nebo ne, je to o tom, jak zpracovávají a vstřebávají informace. Jestliže nám poselství Blue Avian pomůže zvýšit naše vědomí, pak budeme připraveni pro tento energetický záblas ze slunce. Já jenom to porovnávám s tím, co říkám já, co říkal Cory, že jo. Pokud si posluchači pamatují, tak jsem vždy uváděl, že není mým úmyslem a cílem předkládat tu jedinou správnou pravdu, ale snaha přispět k tomu, aby lidé začali přemýšlet a uvažovat jinak a zejména byli ochotni připustit i zdánlivě celé fantastické možnosti a varianty, aby se jakkoliv přestali omezovat v tom uvažování. Hmm. Což je velice podobné. A právě ta změna způsobu myšlení, tu schopnost připouštět i to, co člověk předtím nebyl schopen připustit, to je ta změna, která umožní, aby se změnilo to kolektivní vědomí lidstva. Aby jsme dosáhli to efektu z té opice a mohli změnit tady tu realitu. Dále Cory pokračuje. To je důvod, proč vidíme mnoho lidí, kteří mají velké množství spouštěcích duševních emocionálních problémů právě teď. Jsme nuceni se vypořádat s naší karmou, všemi těmi věcmi a můžete si všimnout všech těch věcí, které jsme dávno pohřbili. Karma se čistí a projevuje daleko intenzivněji v dnešní době, což má svoji logiku pro vzestup. A opravdu bude mnohem lepší, když najedete, teďko teda to už potom působí, teda směruje do oblasti teda zdravé výživy, když najedete na vysokovibrační stravu, protože to vám bude pomáhat vypořádat se s těmito energií pozitivnějším způsobem. Já bych to určitě neomezoval jenom na vysokovibrační stravu, ale na veškeré jednání prostě konat všechny aktivity, které směřují k zvyšování frekvence vibrací a omezovat všechny aktivity, které snižují frekvence vibrací, což je případně i ten způsob stravy, který může to ovlivnit. Ale to, co jsem chtěl k tomu dodat, je, jak je to velmi přesně vidět i u nás. Mnoho lidí, já na to stále jsem upozornil, dokonce si posluchači vzpomenou, jak jsem dostal povel, abych nebo pokyn ze zhora, abych upozornil na to, co ty energie s náma budou dělat. Protože teď se mi to opět potvrdilo na tom semináři v tom Vrchlabí, kolik lidí ty energie vnímá, jak jsou opravdu unavený. Syn volal, že něco dělal o víkendu a že z toho grogy. Přestože je to mladý kluk a docela jako schopnej, silnej. Prostě teď se to projevuje, jo. Mnoho lidí se dostává pod tlakem současné situace a zejména energií plynoucích z centra galaxií do stavů, které nikdy předtím nezažili. Na jedné straně se hodně lidí probouzí, ale současně, na to upozorňuji, to je důležitý, se u nich naplno projeví zrychlené čištění karmy. A to zrychlené čištění karmy se, použil bych slovo bohužel, ale můžu říct i boudík, projevuje právě tím, že je to spojené s těmi zdravotními a životními potížemi. A kromě toho časté pocity únavy. Ale ty zdravotní a životní potíže často mnoho lidí nasměrují k tomu, aby se o ně začali zajímat. A začali se zajímat jinak, než dojít doktorovi, protože ten to stejně nevyřeší. A začínají přemýšlet, že by na sobě pracovali jinak a vlastně se probudí nebo probouzí díky těmto zdravotním a životním potížím. To je přesně ta situace, kdy tolik lidí mi teďko napsalo, že mají potíže a že si myslí, jestli to není způsobeno přísedlíkem. A to už je úplně změna toho způsobu myšlení. Mm-hmm. Protože dřív by samozřejmě těch lidí je ještě stále velká spousta, který, když se bavíme o přísedlících, tak řeknu, ježišimare, takováhle blbost. Jo, to na mě neskoušej. Ale zase mnoho lidí to vlastně zachytí tu myšlenku a dokonce jsou lidi, kteří si teda to vyzkoušeli, to, že vlastně ten přísedlík se odved a ono se jim skutečně ten stav výrazně zlepšil nebo změnil. Jo. A mnoho lidí vlastně vyjadřuje jakýsi pocit prázdnoty a neuspokojení z jejich současného stylu života. Já proč to říkám stále, to takhle opakuju a zdůrazňuju, protože mnoho posluchačů, kteří nemají možnost to s někým konzultovat, s někým si popovídat, tak se mohou myslet, že to je jejich výjimečný stav, ale není. Jo, je to, v dnešní době je to prostě normální. Mnoho lidí mají pocit, že by měli dělat něco jiného, než dělají. A mnozí také k tomu dospívají a mění to třeba. A mnohem více, že by měli dělat mnohem více, než dělají. Třeba pomáhat lidem.
Ano.
To je opravdu, na to upozorňuji, že to není vůbec nic výjimečného, že to samozřejmě, já jsem jako do určité míry determinován tím, s jakým okruhem lidí se setkávám, že to není zcela jednoznačně jako průřez společnosti, ale mnoho lidí, kteří vlastně se nedostali k těm informacím žádným způsobem, to sice pociťují, ale mají to jako jakýsi tlak a nevědí, z čeho to pramení. Hmm. Takže budu pokročovat dál. Co se mi zalíbilo, citace zase toho Coryho, existují energetické změny, které jsou nepopiratelné a musíme se na ně buď aklimatizovat, nebo nás roztrhají. Zase připomínám, jak jsem říkal, vnímejte ty energie, přijímejte je, pouštějte je dovnitř. A teďko to důležité, a to znamená, víte, vidíme, že dobré je stále lepší, špatné je čím dál tím horší.
Ano,
a já k tomu dodávám, teda ten Cory tvrdí, šilin je stále šilnější. Nemohou zvládnout energie, nikdo nemůže. A během zkoumání té energie již naše sluneční soustava prochází na cestě po galaxii, si všimli, že lidé se začínají chovat divně. Takže se tuto energii izolovali, to už jsem tady citoval kdysi, tuto energii izolovali v kontrolovaném prostředí a zjistili, že negativní lidé začali zažívat určitý druh zhroucení. Nemohli, byli duševně a emocionálně zhrouceni a lidé, kteří byli pozitivně orientovaní, začali vyzařovat blaženost. Energetické změny jsou příčinou toho, že zlí lidé se stávají zlými a tím se odhalí. Nemohou ovlivnit své chování. Oni se odhalují a my se stáváme. Dobří lidé stále více procítají a dostávají se do bodu, od kdy si už to necháme dále líbit. Já jenom tady určitě posluchači možná si i všimli, proč to říkám, že jo. Já si tady neodpustím si jednu přesnou citaci svých slov. Jo. Dochází k výrazné polarizaci lidských bytostí. Zjednodušeně řečeno, slušní se stávají slušnější a neslušní se stávají ještě neslušnějšími. Nepochybně cítíte určitou shodu s tím, co říká Kory. Jen bych upozornil. Datum zveřejnění této citace 12. května 2008 v mém prvním článku na Metriku s názvem Dnes a zítra. Každý si to může zkontrolovat. Mm-hmm. Tak já jenom bych byl docela rád, kdybych to, co vlastně dneska říká Kory, což jsem říkal před 9 lety, kdybych byl tak dobrým prorokem i v těch ostatních věcech.
Je to tak, no.
Ale já vím, že teda mnoho posluchačí už mě zná to, že slušní se staví ještě slušnější a nesluší neslušnějšími a myslím si, že teď je to markantně vidět, jo. Jenom se chlubím, nebo vy...
Jak to, ne, říct, či... jak to říct hezky, jak aby to nevyznělo...
V roce 2008, jo.
Aby to nevyznělo jako, že to, jako, že si potřebuješ polechtat to ego, že jo. Jo, jak to říct tak, aby to tak nevyznělo? Je to tak, Míro?
Ne, já to určitě neříkám, aby si polechtal ego. Spíš říkám, doufám, že některé věci, které říkám dnes, že se také ukážou, že tak jsou. Jo. Jinak už jsem to tady, myslím, říkal minule, ale opět mi to, nebo nejsem si úplně jistý, ale opět mi to bylo potvrzeno, že to, jak jsem mluvil někdy v tom březnu, o tom, jak začnou proudit ty energie od toho 1. dubna, jak budou zesilovat 13. a 17., tak je server nějaký ruský server, který na grafu ukazuje, jak reagují ty energie v těch bovisech. A přesně to, přesně mi říkali lidi, já jsem to teda osobně neviděl, i když mi to někdo poslal, já jsem to nestudoval, přesně to kopírovalo to, co jsem říkal. No.
Dobře.
Takže to je docela, bych řekl, jako i zajímavý z toho pohledu, jako samozřejmě i pro mě, protože tím pádem já mám daleko větší důvěru ke svým informátorům, že jo, to, co mi říkají, když se potvrzuje. Další slova, která jsou zase opět zajímavá od toho Koryho, jsou ta, že proces odhalení probíhá po exponenciále. To znamená, já nevím, asi ne všichni jsou matematici, je to prostě taková křivka, která se zvedá nahoru. Takže nejdříve se zvedá pomalu během fáze měkkého odhalení, kterou nyní zažíváme, ale stabilně zrychluje, až se dočkáme průlomu do plného odhalení. Tento proces vnímám tak i já, už jsem to i takhle naznačoval, ale já bych to přirovnal k přehradě, pod kterou si můžeme například jako to v tom podobenství je ta informační blokáda, to je ta přehrada. A víme, že stačí narušení přehrady a proud vody postupně otvor přehradě zvětšuje, až nakonec se řeka valí tak, jako by tam žádná přehrada nebyla. Myslím, ten proud je stejný. Takže mnohé z toho, co se děje dnes v oblasti informací všeho druhu, včetně pokusů tok informací zastavit, je možno vnímat jako snahu opravovat, či spíše zalátávat trhlinu přehradě, což je velmi těžké, protože proud se ke všemu ještě stále zesiluje. Takže já jsem stále optimista v tom, že prostě ten proud už se nedá zastavit. Že to stále zesiluje ta trhlina. To ostatně myslím, že můžou sledovat všichni. Že ta trhlina se stále zvětšuje. Jsou například jako velice zajímavé pořady na tom Zoomu.
Ano, už nám to
říkají opravdu dost. Jo. Sice nemluví o politice, to nevadí, ale z pohledu teda otázek UFO a mimozemšťanů.
Hodně.
To jsou docela opravdu zajímavé věci.
Hodně. Když jsi mluvil o té přehradě, jak to vůbec dopadlo s tou přehradou v té Americe, jak se jim to tam taky tak trochu trhlo? Je to tak
žádné
3 měsíce?
Asi
to nějak zachránili, takže tam to ještě zachránili, ale tady už se to možná, nebo obrazně řečeno, už se to asi těžko nechá zachránit, taková ta přehrada těch znalostí, těch poznatků, která se opravdu plní a tady se trhne, tak to potom fakt všechno poje najednou. Lidi právě mají velmi často ty připomínky, no takhle to jestli půjde, to tady budeme ještě tisíc let, než si to všichni uvědomí, ale jak si správně řekl, jde to po takzvané exponenciále, kdy nejdřív pomalu a pak to vždycky dvakrát víc, dalo by se říci každý rok dvakrát víc, čtyřikrát, osmkrát, šestnáctkrát, že ono to opravdu potom naroste do obludných rozměrů, až nastane nějaké takové tecké množství, kdy se to trhne.
A přehrada spadne.
A pak už nemají nikdo šanci, prostě už to jede. Poznatky, poznání, šup mezi lidi. A ten, kdo na to nebude připravený, tak nevím, jak na to bude reagovat. Miro, jak myslíš?
No tak o tom jsem mluvil, že to zase bylo tam otázka, když jsme se bavili, protože já vždycky na konci toho semináře je taková volnější diskuze a samozřejmě o co se lidé nejvíce zajímají, ten současný stav, že jo. Mm-hmm. Ale já myslím, že opravdu už jako hodně lidí vnímá, že takhle to dál prostě jako nemůže jít už ta situace, jo, že vnímá ty varianty i na sobě to lidi cítí energeticky, jak to působí jako na všechny lidi, že to množství lidí, který se probouzí, mě fascinovalo, když mi ten jeden účastník tam povídal, jak se dověděl o Zelenkovi. Jo. On byl na výstavě motorek a zasedl u nějakého stánku s bustama a tam se dal do rozhovoru s dalšími dvěma návštěvníky a začali se témat i na to téma, že něco mezi nebem a zemí. A oni ho upozorňují, jestli zná Zelenku. Na výstavě motorek u bustánku, že jo, se dověděl o Zelenkovi.
Vidíš to, tak to je zajímavý, to je opravdu zajímavý, no.
No, ne, to jako, to, nebo mi nějaká paní napsala, že zase někde byl nakupovat snad ve zdravých potravinách nebo něco takového a začali si povídat s tou paní na společné téma a začali se bavit o meditacích, že jo, a ta paní povídala, a znáte meditace od pana Zelenky? Ne, já si myslím, že opravdu jako začíná ta lavina, jo. A já stále znova apeluju na všechny lidi, nebojte se, snažte se, šiřte to poznání, nebojte se, že se vám lidi nikdo vysměje, že jo. Sice je dobré si načít vždycky toho člověka, abych viděl, z jaké úrovně s ním mám jako bavit, po případě, jestli vůbec má smysl se s takovým člověkem bavit. Ale opravdu to stojí vždycky za to naťuknout, poslat dál tu informaci, neustále to šířit, protože já si myslím, že se stále víc, zaprvé, že se stále více lidí probouzí, to je jedna věc, a za druhé, stále více lidí je připraveno se nějakým způsobem probudit. Jenom potřebují ten impuls. Ja, tam třeba na tom, teďko ve Vrchlabí byl kluk, který si v úterý si poslech Zelenku na cestách k sobě a v neděli byl na semináři ve Vrchlabí, jo.
Taky dobře, no. Je fakt, že říkáš, že lidi by se neměli bát. Ano, někde s tím i věc ven trošku. To je sice pravda, ale pozor na to, nejste-li pevný v kramflecích, jo, a začínáte s tím nějak. Takové ty lidi, nebo když to nazvu takhle, takový ty temnější síly to velmi, velmi poznají, že není člověk pevný v kramflicích, velmi rychle to vycítí a udělají z vás opravdu blbce. Takže pozor na to, je důležitý o tom trošku něco vědět a být pevný v kramflecích v argumentaci určité, protože ono to kolikrát je opravdu velmi demagogický z jejich strany, takže i to je třeba vědět. Jinak ale se do toho radši nepouštějte.
Já si myslím ale zase, že pokud proti mně stojí demagog, který nechce nic slyšet, mm-hmm. tak se s ním nebavím, to je jednoduchý.
To je pravda, ale je-li to v kolektivu, kde třeba víc lidí, jo, tak ten jeden demagog z toho udělá prostě blbce úplně jednoduše. Jo? To je
já si myslím, ale že jako pokud si nejsem jistý v kramflecích, není problém to říct. Jo, nezlobte se, já jsem v určitém stádiu poznání, já to taky studuju, já zdaleka nevím všechno, ještě jsem nepostoupil nebo nepostoupila, ale jestli máte zájem, podívejte si na ty stránky, poslechněte si ten pořad.
To v případě, že někdo má zájem se o tom bavit, ale v případě, když někdo vyrokuje sám.
Zase důvod se s ním vůbec bavit.
No, tak to by byla katastrofa, tohle to říct. To by bylo velká prohra, ale opravdu.
Tak to by řekl, no, to mě nezajímá, a co? No tak ho to nezajímá.
Dobře.
Já nemyslím, že fakt není důvod se bát. A hlavně, není čas už se bát. Teďko prostě ty změny přijdou čím víc. Čím víc lidí se probudí, tím dřív ty změny budou pro nás, pro všechny. Jo. Takže to, co já hlásám někdy, že jo, to jsou pro takzvaně normálního člověka někdy hrozný věci. Že jo. Mm-hmm. No, já třeba i někdy mezi příbuzenstvem, že jo, máme trošku problémy některé věci. Že jo. Já jsem odváděl přísedlíka vnučce a sestřenici, a ani to nemůžeme přímo říct. Jo. Syn to ví samozřejmě, ale snaže se to úplně říct nedá.
Nedá, jo.
Tak ona se těchto věcí přímo bojí, že jo, takže. Ale přitom na tom je kouzelný, jako což mě opravdu těší. Já jsem rád, když vlastně mám tu zpětnou vazbu. No, kde můžu mít lepší zpětnou vazbu než u vnučky, že jo. Kdy prostě vidíme, jak se to proměnilo, jak opravdu se proměnila, jak nejedla, nerostla, jak začala jíst, teď se těšíme, až se změříme, že Alessin říkal, že má pocit, že opravdu začala růst, jo. Ale to, co ještě jsem chtěl říct někdy jindy, ale to nevadí, řeknu to teď, jak je důležité, když se s tím odvedením toho přísedlíka nepospíchat, jako na očekávání těch změn. Je pravda, že ona do dvou dnů opravdu naprosto změnila přístup k jídlu a naprosto změnila přístup k tomu, jak dřív prostě byla jako klíště neustále na někom přilepená, vysávala energii. Tak to se změnilo během dvou dnů, ale třeba ta povaha, jako jak se vztekala a to, i to se změnilo, ale chtělo to další dobu a najednou je z ní úplně skvělý dítě. Jo.
Zajímavý.
No, je to zajímavé, ale právě to chce prostě, jako nedá se nic dělat. Každý z nás má možnost na určitý okruh lidí působit. A nikdy nevíme, kde to padne na tu úrodnou půdu. Jo? Řekneme inkarnace a on řekl, ježišima, no tak to nejde. A někdy ťukneme inkarnace, A už se to prostě dostane na to téma, že jo. Já, když jsme tu měli představu, tak jsem taky tady to hustil do zedníku. Ale s úspěchem.
Jo. Jak na to reaguje?
Neměli mě za blázna, že jo.
Je to fakt, že v poslední době to, co dřív by lidi nesnesli, tak teď už snáší opravdu mnohem víc, jako tyto informace. To je pravda, to můžu jako říci, ano. Já jsem si toho taky vědom. Dobře, Míro, nedáme písničku?
Dáme
písničku. Dám Ivetu Bartošovou, Knoflíky lásky. Nevím, proč mi to tady přistálo, ale asi to tak má být. No.
smát se a žít jak jelimánci. Nový lásky po celé léto, ospalý soumrak rozpíná. Nový lásky do rukou válí. Je to tajemství, co víme jen my dva.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, zavolejte, slyšeli jste číslo, slyšeli jste veškeré kontakty, které jsou možné do plzeňského studia Svobodného vysílače, odkud právě vysíláme s Mírou Zelenkou. Dnešní téma porovnávání nebo porovnání informací o současnosti, láska ve sci-fi a další manipulace. Tak Míro, je to opět na tobě další část pořadu.
Teď budu mít několik takových informací, které jsou trochu mimo. Četl jsem na Osodu, ne článek, ale titulek, tak tě to duchovní probuzení stálo pár kamarádů.
Ano, to je pravda.
Ale to je zvláštní, ale já jsem si nevšiml, že bych kvůli probuzení přišel nějakého kamaráda.
Ale
naopak vnímám to tak, že kamarádů a přátel přibylo.
Přibylo.
Prostě se snažím s každým jednat v úrovni poznání, které ten dotyčný dosáhl. Mm-hmm. A jestli se mi snad díky probuzení nebo probouzení otevřela více srdeční čakra, tak to přece není důvod, abych někoho přestal mít rád, i když třeba vzhledem k otevřenější šesté čakře a intuice jsem schopen načíst i ty temné stránky druhé bytosti, o kterých jsem dřív nevěděl. Mm-hmm. Ono mě moc rozumím, že mě duchovní probuzení stálo pár kamarádů. Já jsem si nějak nevšiml.
Ono jde o to, že se vymění, jak si ti jakoby kamarádi. Prostě jestliže ten člověk se dostane někam trošku do jiné úrovně, tak prostě nemůže už dál komunikovat, fungovat tak dobře s těma lidma, kteří zůstali jaksi stát. A přechází do jiné té úrovně, kde jsou zase jiný lidi, který zase pozná a podobně. Takže ono to tak je, Míro. Já to vždycky říkám, lidi se ptají, jak poznám, že se změním. Já říkám, no protože se vám vymění kamarádi.
Ale mě se nevyměnili.
Tak už si to ani nepamatuješ, jak je to dlouho. Přibyli, ano, přibyli.
No tak, ale... jo, tak jsem sklerotický dědek, já si nic nepamatuju.
Ale ne, ale už je to třeba, já nevím, 20 let, nebo jak dlouho, jo, co to takhle, co na tom pracuješ a to už si nepamatuješ.
Ale já mám kamarády, kteří tomu nevěřej, jo, který jsou někde jinde, tak se s nimi o tom nebavím, ale nepřestali být kamarádi, proč?
Jo, tak pokud to bereš takhle, tak to já taky.
Já mám kamarády, kterým když jsem dal přečíst Elegantního boha, tak mi napsal ještě daleko objemnější knížku o tom, co je na tom špatně. Že jo? No ale stejně, když jsem mu tu knížku dal, tak si tam ještě nechal dát autogram, ale nezměnil se vůbec náš vztah? Proč by se měl měnit? No. Já nikomu nevnucuju, netvrdím, že musí něco Ne, prostě mám kamaráda, s kterým se bavím, já nevím, o tenise, že jo, s Olem hrajem tenis, on má příšerný názor na Zemana, já mu to nevyvracím, snažím se akorát maximálně odveřeť a pořád jsme kamarádi, protože má jiný stránky, které jsou dobrý. Já si myslím, že prostě toto je nepochopení, co to je kamarád a co to je otevřená srdeční čakra, protože to je totéž úplně stejně, mi to připomíná jednu věc, jak některé, týkalo se to většinou žen, absolvovali seminář, já nevím, třeba u toho Petra Chobota a teď se jim otevřelo něco a měli pocit, že už s tím manželem nemohou žít. Tak ho podle mě, ale nikdy neměli rádi, nikdy neměli otevřenou srdeční čakru, protože opustit někoho, protože se mi otevřelo, já jsem se probudil, to pro mě to nemá logiku. Samozřejmě pomím jinou věc, jestli ten dotyčný, myslím teď mluvím v těch partnerských stazích, ale i v těch stazích kamarádských, jestli on se vůči mě choval špatně nebo nějak, já jsem s ním nemohl být, ale tak to už v okamžiku, když jsem se probouzel, nebyl kamarád. A nebyl, nebo to byla partnerka, s kterou jsem nechtěl žít. Ale jenom to, že já jsem se někam posunul, tak to mě připadá jako nesmyslný. Dokonce bych řekl, že u těch dotyčných, kteří usoudili, že protože se posunuli nahoru, došlo k závěru, že už nemůžou znít nějakým člověkem, tak buď to s ním už nemohli žít předtím, anebo ten posun nebyl až tak úplně ideální. Jo? Že spíš teda vzrostlo to teda, jak už teď tomu říkám, ne ego, ale to nego, to zná ta temnější stránka duše, protože ten pocit, já jsem něco vím a tenhle člověk mě strhává dolů, já s ním nemůžu žít. No, dobře, no.
Ne, já to myslím dřív opačně, že někdo prostě nemůže být s tebou. Jako jo, že když se změníš, ne, že ty nemůžeš být s ním, ale on nemůže být s tebou. Prostě ty energie tam nefungují. Já znám několik lidí, kteří se tak změnili. Teda změnili, oni se nezměnili. A když jsem změnil, tak prostě tady úplně vidět, jak se prostě odpuzujem a nemá to řešení ani přes tu srdeční čakru. Prostě nemá to řešení. Jo. To je to prostě nekompatibilní prostě dvě osoby, které prostě spolu nemůžou si říct pomalu ani dobrý den. Ale ne, že já bych třeba nemohl vůči němu, ale on vůči mě. Chápeš? Tak to. Jo, je to myšleno.
Chápu, ale nesouhlasím.
No, to jako můžeš klidně nesouhlasit, prostě to tak je.
Můžu, jo? Já vím, že můžu nesouhlasit.
To je všechno, co s tím uděláš, ano. Jo, takže já nevím, jestli se tě nevyskytli v tom životě takový lidi, který by vůči tobě zaujali takovej postoj prostě, že oni jsou z toho nešťastný lidma, patrně ty lidé. Ano,
já s těma lidma, kteří by ke mně zaujali takový postoj, tak ty věci neřeším.
Ne, to vůbec nemusíš nic řešit. To prostě...
Ale neumím si představit, to, že se mi otevře srdeční čakra a ta energie funguje bez dalšího. Ano. Že kvůli tomu někdo, kdo byl můj kamarád, že přestane být kamarádem. Samozřejmě mohli to být lidi, kteří se tvářili, že jsou kamarádi, ale to já neberu. Jo, to je něco jiného. Ale jestli byl opravdu můj kamarád, tak protože se mě otevře srdeční čakra, že se probudím, nechápu, proč by toto kamarádství mělo skončit.
Tak já to taky nechápu, ale prostě nejde to. Z jejich strany, ne z mý, z jejich strany. V pořádku. To je jenom, co chci říct. Já vím tak o dvou lidech, který takto prostě se úplně prostě ode mě konkrétně tak odtáhli, že to je hrozný. Ale nevadí, v pořádku. Tak jo.
Tak jestli to není jenom tvůj problém.
Já nevím. Nevím, z jinýma nemám. Dobře.
Půjdeme dál, jo. Já jsem tady chtěl říct jednu důležitou věc. Já tady docela jako stále naříkám, že nic nestíhám kvůli mnoha žádostem o pomoc, zejména v souvislosti s přísedlíky, a že bych se rád věnoval i jiným věcem, na které nemám čas. To je sice pravda, ale na druhou stranu musím konstatovat, že jsou tyto mé aktivity pro mě ohromná škola, při kterém jsem získal skutečně velké množství informací, které bych pravděpodobně neměl šanci jinak získat. Tyto přímé osobní zkušenosti jsou velmi cenné nejen pro mě, ale zejména proto, že je mohu předávat dál. Takže chápejte ty moje stížnosti na to, že mám tolik práce. Ještě že to, že na druhé straně, že si toho vážím, že mám tu příležitost se takto učit. Mm-hmm. Nic tak nepomáhá při výkladech, pokud mám třeba ten seminář, když dám vám nějaké ty obecné rady, obecné informace. Mm-hmm. Nic tak nepomáhá jako možnost uvádět konkrétní příklady. Jeden konkrétní příklad je často mnohem účinnější pro pochopení než desítky obecných popisů a filozofických pojednání. Tak jak se říká, že jeden obrázek je kolikrát za pět stránek, tak je to něco podobného. Mm-hmm. Takže dáda. Tak, jak mě často lidé děkují za věnovaný čas a energii, tak i já jim touto cestou děkuji za zprostředkování poznání. Včetně teda přísedlíkům taky děkuji. Jo. A tím i za další možnost prostředkovat toto poznání dalším lidem.
Ano.
Mimo jiné doporučuji přijmout tento přístup do obecné filozofie života a chápat někdy nepříjemné a vyčerpávající životní situace jako formu velmi aktivního přímého poznání v podstatě nenahraditelného pro většinu lidí jiným způsobem. Mm-hmm. Já vím, že tady manželka na mě občas koukala takhle kolem tý 11. večer, jak už jsem teda opravdu unavený, ale ten přínos je jako opravdu velký, jak pro mě, protože i od těch přísedlíků se dovídám spoustu zajímavých věcí. Můžeme se učit, jak už jsem někdy tady jednou uvedl, můžeme se učit i na životních zkušenostech druhých lidí, ale nikdy to nebývá tak účinné, jako je zkušenost vlastní. To považuji jako opravdu za důležité. V této souvislosti ještě musím říct, že mě těší další informace od lidí, kteří začali pracovat s přísedlíky a že se jim daří je odvádět nahoru. Vzhledem k tomu, že mě někteří požádali o kontrolu odvedení, tak moje informace říkají, že tam skutečně přísedlík byl a už není. To mě těší, popravdě řečeno, to mě těší víc, než když se podaří odvést přísedlíka mě. Protože to, že se mi jako podařilo pomocí i té meditace, co jsme tady měli, když to lidi pouštějí a odvádějí ty přísedlíky, to je to, o co se snažím. Jo. Hmm. Já bych byl nejradši, jak se říká, není dobré někomu dávat nějaké plody, ale naučit ho ty plody pěstovat. Že jo.
Určitě.
Takže poučení, které mám z tohohle, věřte si, pracujte sami na svém zestupu, pracujte na pomoci druhým i na odvádění přísedlíků. Nenechte se odradit pocity typu. Já ještě nejsem tak daleko či vysoko, to bych nezvládl a podobně. Jen je potřeba bez nějakých zvláštních zábran na sobě pracovat a takzvaně bezbázně a hany se pouštět do aktivit, o kterých si můžeme myslet, že jsou nad naše síly. Samozřejmě aktivit, které tím, když se pustíme, že to je nad naše síly, aby to pro nás nebylo jako nebezpečné. Jo? Jako nedoporučoval si třeba říct, tak já, když už jsem takhle silný, můžu s magií si zahrávat a podobně. To rozhodně ne. To, zdali skutečně jsou některé věci, nad naše, některé aktivity, zda jsou skutečně nad naše síly, ale můžeme zjistit jen tak, že tyto aktivity budeme provádět. Jinak ne. Já považuji za nutné stále znovu a znovu opakovat. Pokud v rámci pomoci druhým posíláte energii, tvoříte druhým ochranné vajíčko nebo něco podobného, nikdy nezapomeňte na to, abyste byli průtočnými a neposílali vlastní energii. To je opravdu velice důležité. A ty důvody jsou principiálně dva. Za prvé, se můžete vydat tak ze sil, že můžete skolabovat. Není to výjimečný případ. A za druhé, vaše vlastní energie nemusí být čistá. A popravdě čo nebývá čistá. A můžete případně způsobit tomu, komu energii posíláte, i komplikace. Zejména v případě vlastních zdravotních potíží, či negativních nálad, či negativního stavu vědomí. Jo, když mám rýmu, tak se snažím, nebo mám nějakou takovou nemoc, tak jako snažím se teda odložit třeba posílání té energie na pozdější dobu nebo na jindy. No, ale zejména to chce opravdu se nebát, pracovat, pomáhat. Musíme tu lavinu rozjet, no nedá se nic dělat.
Ano.
Jinak mám ještě takový, v souvislosti teda ještě než se dostaneme k tomu dalšímu tématu, tak mám takový docela zajímavý poznatek. Já jsem se teďko párkrát setkal, třeba jak jsme měli to setkání v Praze, tak jsem měl předtím nějakou konzultaci s několika lidma, kteří měli pocit, že mají přisedlíka, a pak jsem zjistil skutečně, že ho měli, a oni ode mě chtěli, abych jim to řekl hned. A já jsem to neviděl, necítil, jak už jsem říkal, já pracuju, takže si načtu do paměti teda tu fotku, jméno a nějaký ty jako určité potíže a pak se zeptám, jo, jestli má nebo nemá přisedlíka. Ale co bylo zajímavé, a stále mě to jako fascinuje, a úplně jsem ještě úplně nepochopil proč, ale fotka daleko víc o tom člověku vypovídá, než když toho člověka vidím v reále. Nevím, jak je to možný. Zatím jsem ještě se teda neptal tam nahoře, ale prostě když vidím toho člověka v reále, já to tam nevidím a přijde mi fotka a v tom okamžiku vím, že tam je přisedlík. Jo. A nevidím to v reále. Ta fotka nějakým způsobem zachytí věrněji toho člověka, než nebo víc je víc charakteristická pro jeho povahové vlastnosti, včetně toho, jestli měl přisedlíka nebo takový, než když toho člověka vidím v reále. Je to opravdu zajímavé.
Zajímavý to.
Ale už jsem si to ověřil na tolika případech, jo, kdy jsem toho člověka viděl v reále a jsem říkal, on se mi ptal, mám přisedlíka, a říkal, já fakt nevím, já to tam nevidím. Jo. Přišla fotka a viděl jsem to hned. Je to zvláštní, no. Je to zvláštní. Fotka i pro sebe, když si uděláte fotku a podíváte se na ní a díváte se do zrcadla. Ona teda, ta fotka má trošku tu tendenci, jako bych řekl, zvýraznit ty negativní rysy, jo. Částečně, že jo. Ale je to opravdu zajímavé, ale teď jsem si to ověřil na několika případech, kdy mi to přišlo opravdu úplně markantní. Mm-hmm. Teďko jako perličku dostal jsem nějakou kočku. Si nemá přisedlíka.
Jo, kočku, jako tak. Čtyrnohou.
Čtyrnohou. Dvounovej koček mi posílá fotky víc, ale...
To je lepší říct. Tak.
No, ale tam právě už jsem teda dělal dva pejsky, no. Ten jeden pejsek byl zajímavý, tam popravdu jsem zvědavý, doufám, že se dotyční ozvou, jako řekli na první, po tom, co jsem odvedl teda tomu psovi toho přisedlíka, že jako lehce to vypadá, že to zlepšilo a že to chce asi delší pozorování, tak třeba se ještě ozvou, jak to dopadlo. Mhm. Toho pejska, no, je to zajímavé, že to je přesně to, co říkám, neklaďme si žádná omezení. Jako říkám, no a co pes, ten ne. Tak se zeptám, že jo. Vyzkouším to, no. Já bych teďko navrhl písničku, aby jsme se potom mohli dostat teda na to, pokud ano. Tam nemáš nějaké dotazy nebo něco takového.
Po písnice, když tak tady něco...
Je tam dotaz nějaký?
Já přesně teď nevím, já jsem jako tady sledoval něco jiného, ale něco jsem tady našel. Nicméně po písnice se na to, nebo během písničky se na to mrknu a budeme pokračovat. Takže tentokrát to bude zase od tebe písnička. Mám tady připraveno Přítel měsíc.
Sám teď půjdu s tichou ulicí, provázal s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten, ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám, černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se zraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím, kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Tak jsme tu zase zpátky po krátké písnice od Míry Zelenky, dnešního hosta v pořadu Všechno jinak, zřejmě i budoucnost. Ve 153. díle, představte si to, to už je úctyhodný
650 počet. Stránek textu.
650 a čtyrek, ano, super. Míro, já jsem říkal, že tady mám nějaké dotazy. No, něco tady je, když nevím, jestli budeš vědět, o co tady jde. Nedávno mluvil pan Zelenka o pyramidách. Pátral jsem po nich na internetu a narazil jsem na pojem faraonovy žezla nebo železa, tady píše posluchač Vladislav. Jsou tam velmi skromné informace. Jestli by nám o nich mohl říci více, hlavně do které trubky přijde křemík a do které uhlík, se ptá. No, tak to je konkrétní otázka, Míro.
Odpověď je jednoduchá, nevím.
Nevíš, co to jsou ani faraonovi žezla, já taky ne, nebo, ne, želez, ne, nebo železa. Ne, ne. Tak já taky ne, abych pravdu řekl. Dále je tu takové hezké poděkování. Já si myslím, že si to zasloužíš, abych to tady přečet určitě. Milý pane Zelenko, děkuji za vaši práci. Naprosto vše, co říkáte, také tak procituju i já. Přičetla jsem a nastudovala hodně moudrých učitelů a všichni říkají to stejné. Je to tak naprosto správné. A já vždycky říkám, jako říkám já, jenom jestli mezi sebou neopisujete, ale dobře. Jak mluvíte o energiích, je to naprostá pravda, je to veliká síla. To samé je i o očistě karmy, je to také síla. Pracuji na sobě 7 let a určitě nepřestanu, protože se udála velká změna v poznání, v myšlení. Vše vnímám jinak a je to krásné, úžasný vnitřní klid, nadlet nad celým vnímáním našeho světa. Otevírají se další možnosti. Snažím se pomoci i druhým pochopit, co se děje. Děkuji za vaši práci. Moc ráda poslouchám vaše pořady. Dalo by se toho napsat mnohem více. Ještě jednou moc a moc děkuji a přeji jen vše dobré. S pozdravem, Marie. Takže to bylo trochu delší.
Já také děkuji.
Ano, to pohladí tak trochu. Teď vidím, že tady přišlo ještě jedno. Jo, nový dotaz tady přišel, ano. Moc ráda vás oba poslouchám, takže já děkuji za sebe. Měla bych dotaz na pana Zelenku, jestli mohu, proč andělé strážní neochrání například malé dítě před přisedlíkem. Předem děkuji za odpověď, píše Denisa.
No, to je samozřejmě otázka, z které úrovně poznání se na to podívám, ale zjednodušeně řečeno, anděl strážný, jak jsem říkal, uváděl, máme anděly strážné a strážné čerty. Když to řeknu z druhé strany, strážný čert se snaží, nebo jeho úkolem je, abychom si prožili to, co prožít máme, a strážný anděl se snaží zabránit tomu, abychom zažili to, co se zažít nemáme. Například pokud máme ještě v životě mnohé vykonat, tak, tak nám zachrání život tím, že nás upozorní, aby jsme třeba vystoupili z auta a zjistili, jako se to stalo mně, že máme uvolněný kolo, nebo podobně. To, že dítě dostane přisedlíka a má s tím spojené zdravotní problémy, tomu by ten anděl strážní zabraňoval v případě, že by to byl princip, které si to dítě nemá prožít. Například, kdyby to hrozilo až třeba smrtí toho dítěte. Ale je pravděpodobné, že si to prožít, to dítě si to prožít mělo a zřejmě i teda jeho rodiče. Tak proto ho neochránil před tím, aby se tam dostal ten přisedlík. Protože třeba díky tomu přisedlíkovi si zažije nějaké situace, které mu umožní si něco uvědomit. Po případě to dokonce jako umožní zažít těm rodičům. No? Já teďko řeknu úplně něco třeba, ale je možné, že dítě... Je to trošku přitažené za vlasy, ale prosím, že dítě dostane přisedlíka a schová se nějakým způsobem, který se těm rodičům jako nelíbí, a potom je přisedlík odveden a to dítě se změní a ten rodič dostane šanci pochopit, že existuje něco, jako je fenomén přisedlíci, a začne uvažovat jinak úplně o celém životě. Jo?
Ano.
A ten anděl strážný nemá důvod tomu zabránit. Například, jako když budu stále ještě teda v kategorii svých vnuček, ten anděl strážný už ví, že tady je nějaký děda, který toho přisedlíka v určitý okamžik odvede, tak to tam nechá, aby si tu životní zkušenost toho, jak se chovala, prožilo i to dítě, i ten rodič.
Já tě rozumím celkem, ano.
Doufujeme, že posluchač nebo posluchačka.
Věřím, že určitě, že posluchačka Denisa, ano, že určitě pochopila, o co tam jde. Ono všechno totiž to na první pohled může vypadat nějak, ale ve skutečnosti to může mít mnoho příčin, následků a podobně. A jedině tak je možné prostě dojít k tomu, k čemu se dojít mělo.
My totiž nikdy nevíme, co je to, co se jeví zdánlivě jako špatný, se neukáže, jak to mělo pozitivní význam.
Ano, přesně tak. Přesně
jako
tak.
Třeba v takovém tom případě, kdy to dítě je posedlý tím přísedlíkem a chová se hrozně a když je ten přísedlík odveden, tak se úplně změní a je z něj fantastický dítě, ten rodič by si toho nikdy nevážil. Jako manželka tvrdí, Ježíš Maria, já jsem si tak nevážil, jak mám hodný děti, když teď teda jako se potýká se s vnoučatama třeba, že?
Dobře, takže já si myslím, že to je celkem jasné a ta odpověď je i na mnoho jiných, myslím, dotazů a podobně, který by mohli přijít. To není třeba jenom u dítěte, ale to je u všech možných bytostí.
Samozřejmě, to je taková modelová situace.
Ano, no. Přesně tak. Když tady se to jevilo, jako, že na tom dítě by to mělo působit trochu jinak, trochu tak emotivněji, ale ne, to je v pořádku, je to prakticky stejný. Je tu ještě jeden dotaz, který teda asi jsem měl spíš říci na začátku, když jsi se bavil o těch organizačních věcech a takových těch podobných. Mohl bych poprosit o připomenutí podstaty práce koordinátora. Nerad bych něco slíbil, rád bych se zapojil, ale mám malé děti. Ať si udělám lepší představu časové náročnosti, píše Jan.
Časová náročnost by neměla být velká. Princip toho koordinátora je ten, že bude uveřejněn pravděpodobně na mých stránkách, možná ještě i někde jinde, třeba možná na Facebooku a podobně, kde bude teda mailová adresa a lidé, a včetně teda toho, já nevím, řekl, okrsku, obvodu, kraje, nebo který budeme jako spravovat, a lidé, kteří budou mít zájem o vzájemném setkání s duchovně spřízněnými lidmi, mu budou posílat kontakt na sebe a on ty lidi bude spojovat. Nic jiného v podstatě. Samozřejmě jako jsou koordinátoři, kteří se nabízejí, že by i docela rádi se těch setkání zúčastnili a zorganizovali. Jo. Ale princip koordinátora je dát dokupy lidi, kteří bydlejí blízko sebe a vůbec o sobě nevědí a rádi by si s někým popovídali.
Jasně, takže přeposlat jenom ty adresy třeba, nebo je seznámit, ano, ty bydlíš tadyhle vedle, ano, to je v pořádku.
No, v podstatě a toho času, principálně by měla být tabulka těch lidí, kteří mu píšou, kde by bylo, já nevím, nějaký směrový číslo a já nevím, ano. Adresa, a v okamžiku, když zjistí, že jsou z jednoho města, tak je spojit nebo i z vesnice poblíž. Jo.
A nebo třeba udělat takové setkání s nimi se všemi.
A sám to může zorganizovat.
Ano, sám to může zorganizovat, ano. No, to je velmi, velmi důležité. Přesně tak. Takže a to času, já si myslím, že to je čas je otázkou priority. Když mi to bude bavit a budu mít na to čas, tak tomu času, tak tomu dám trochu víc toho času. Jo? I když si myslím, že to přijde samo. Prostě. Já bych občas neměl, s časem nemám problém, jestli vůbec existuje, když jsme u toho, že časem nemám problém, zjišťuju, že ono to všechno opravdu přijde tak, jak má a jako včera zrovna. To bylo tak našponovaný ten pořad, už jsme mysleli, že to vůbec nestihneme a nakonec to přesně vyšlo, klaplo to, všechno paráda. Takže ono to vždycky přijde tak, jako nechce to šponovat, nechce to prostě hrnout, jak se říká.
Já bych se ještě docela rád dostal k tomu tématu, abych to dokončil, to, co
určitě,
tam mám připravené.
Určitě, jo. Já jsem myslel, že už prostě toho moc není, tak se snažím trošičku to takhle vysvětlit. Jestliže tam máš ještě téma, ano, určitě no, se do toho pust.
Je protože to téma, které bylo uvedeno v nadpisu. Že?
Ano, jo, vlastně tam je ještě ta láska v tom, jasně, dobře. Děkuji za to posluchač, jak si to vysvětlil. Tak, prosím.
Takže láska v seriálech, v těch sci-fi, ale zejména těch nejpopulárnějších seriálech, jako je Star Trek, Star Wars, Stargate, Matrix, je v podstatě do značné míry tam chápané jako přítěž. A to i dokonce jen v klasické knižní podobě vztahu partnerovi opačného pohlaví. Pojetí lásky v Matrixu je zajímavé. V podstatě jediným podobným prvkem tohoto filmu je vztah mezi Neem a Trinity. Když to promyslíme z pohledu na lásku, jak je chápana ve vyšších úrovních, je toto opravdu láska? Není to závislost? V jednom okamžiku se Neo rozhoduje v tom třetím díle, zda má zachránit Trinity nebo lidstvo. Rozhodne se pro Trinity. Obětuje lidstvo ve prospěch svého vztahu k Trinity. V podstatě své závislosti na Trinity. Moc to nevypadá podle mě například bezpodmínečné lásky. Přitom je tam ten Neo představen jako spasitel, ta nejvyšší bytost lidí, který svojí ušlechtilostí a sebeobětováním má zachránit lidstvo. Dokonce má často i láska, která je ale spíše závislostí své tragické vyústění, jako je v případě těch Star Wars, jo, těch druhých tří dílů natočených jako druhé, které předcházely těm prvním třem dílům, kde se ten Anakin, ten hlavní hrdina, kvůli své lásce mění na toho Darth Vadera a přidává se k temné straně síly. Je možné, aby se toto stalo opravdu člověku s otevřenou srdeční čakrou? Je toto láska? Co se nám to tvůrci těchto děl snaží ukázat? Možná přesnější otázka je, kam nás tím manipulují. A nejen ty tvůrci, ale ty, co jsou nad nima, nad těma tvůrcema. Pokud si vzpomínám, tak snad z těchto filmů, jen ve filmu Forrest Gump je hlavní hrdina člověk, u kterém bychom mohli uvořit o bezpodmínečné lásce k širšímu okruhu bytostí. Ale také samozřejmě hned je Forrest Gump tam vylíčen jako člověk jednodušší s nižším inteligenčním kvocientem. Jinak ten vývoj posledních dílů těch Star Wars mně nepřipadá, že by nějak naznačoval změnu k lepšímu. Jo. Teďko nemyslím kvalitu díla, tam teda rozhodně ne, ale když pomineme vztah ženy bílé pleti k muži tmavé pleti, který by se, což je zase teďko ten takové, ten obvyklý rituál, kam nás směřujou, který snad by se dal označit jako láska mezi mužem a ženou, tak například pokus toho Hanna Sola, tu postavu, které je ten Harrison Ford, tak on se snaží zapůsobit svojí láskou na svého syna, který se přiklonil k temné straně vesmíru svojí otcovskou láskou. A jak to skončí? Syn ho probodne. Jo, takže to tam prostě to zobrazování jako tam moc není, že jo. Klasický je pozdrav, ať tě síla provází. Já jinak už jsem tady říkal, já doporučuji možná teďko, že bychom mohli zkusit zavést nový pozdrav mezi příznivci duchovna, ať tě láska provází. Takže můžete oslovat lidi, ať tě láska provází a okamžitě poznáte, jestli... kam patří ten člověk, jestli je schopen to přijmout, ale já už to píšu do mailu, ať tě láska provází. Já jsem psal jako hodně štěstí, ale štěstí jako stav duše, ale teď se mi docela líbí to, ať tě láska provází. Láska není nijak zvlášť charakteristická ani pro ty takzvané Jedi. Tam prostě oni mají mimořádné schopnosti, ale že by tam z nich číšela jako láska, to taky jako moc není, že by. Ani jiné mimozemské inteligentní bytosti, ať už se jedná o ty mamaloidy nebo jiné humanoidy, se nevyznačují láskou, ale vyznačují se vysokou inteligencí, technologií nebo schopností mentálně ovlivňovat realitu. Přestože všechny ty takzvaně ezoterické a duchovní materiály, včetně těch náboženských, mluví o tom, že tím základním atributem těch vyšších bytostí je láska. Že? Ale v těch filmech to není. Proč asi?
To nevím.
No, protože na tom není zájem.
Ano.
Kdyby, jak už jsem to tady říkal, kdyby v tomto okamžiku, bavme se třeba o Česku, kdyby v tomto okamžiku v Česku měli všichni lidi otevřenou srdeční čakru aspoň na 85%, tak by se tady opravdu nemohlo dít to, co se tu děje. To by bylo prostě, ta situace byla okamžitě úplně jiná. Taky je vhodné si povšimnout charakteristiky takzvaně vyšších bytostí uváděných v těchto sci-fi filmech nebo seriálech. Případně už dokonce nehmotných, jako jsou například, kdo teda sleduje ty Stargates, jak jsou tam ty antici povznesení orájové nebo bytosti Q a jim podobní, které se vyznačují rovněž vysokou inteligencí a poznáním a vysokou schopností třeba mentálně ovlivňovat realitu. Ale ani v jediném případě, který si vybavuju, možná, že mě někdo z posluchačů opraví, samozřejmě jsem neviděl zdaleka všechno, se nejedná o láskyplné bytosti s bezpodmínečnou láskou. To samozřejmě nic nevypovídá o neexistenci těchto bytostí v té verzu, ale o představách a záměrech tvůrců těchto děl a jejich producentů a těch, kteří je řídí. To pomíním takové filmy, jako je Den nezávislosti, kde planetu zachrání prezident, který sedne do letadla a zbombarduje nepřátelskou kosmickou loď. Jo.
To je klasika, o tom nemá cenu se bavit. Že?
Dále je možné si povšimnout, jak to taky ještě považuji docela jako zajímavé, jak běžní lidé, případně stav kolektivního vědomí, o obou těchto fenomenech se tam v podstatě vůbec nemluví, teda, že? Myslím v těchto filmech a podobně, nemají vůbec žádný vliv na chod událostí a dějin. Vždy rozhodují vyvolení nebo mimořádně nadaní lidé. Stále se nás snaží přesvědčit, nemáte žádnou šanci. Jedině jacísi vyvolení, supermani, popřípadně jinými zvláštními schopnosti, jakýsi hybridi nebo podobně, zvláštními schopnosti obdařené bytosti, mají šanci se postavit zlu. Ať už se projevuje v jakékoliv podobě. Že jo? Batmani, supermani, já nevím, jak se to jmenuje, jak mají ty zvláštní schopnosti, ta štěrka a podobně, to stále se opakuje. Nikde nevidíme, že by prostě lidi se domluvili a změnili situaci významným způsobem. Samozřejmě jiná je otázka, že i tito lidé potřebují vedení, ale k čemu by byli ty vyvolení, kdyby neměli ty lidi? Podívejme se do dějin, že jo? Jako když se bude bavit, k čemu by byl Žižka, kdyby neměl lidi, jo? Nic by nedokázal. A tam je zvláštní věc, když připustíme, nebo myslím, že to do určité míry jako docela zjevné, a to samozřejmě, já teď mluvím o těchto sci-fi seriálech, ale to je v mnoha dílech, že jo. A když se na to podíváme, na tu, jak se tomu říká, ta historická role, což je neustálý konflikt filozofický, historická role lidu a osobností, jak když připustíme, a já si myslím, že to jde, že i marxismus jako nauka vědecká byl cílenou manipulací a mnohé tomu opravdu nasvědčuje, že byl, já říkám, tady jsem měl na to téma celou jednotu, jak byl ten marxismus předložen lidstvu, jak do toho byly jako poměrně sofistikovaně vloženy některé základní chyby, například ten materialismus, a jak potom to bylo aplikováno naprosto v nevhodném prostředí, to znamená v tom Rusku, kde byl ještě feudalismus, jo? Ačkoliv Marx předpokládal, že ta revoluce, že proběhne především v zemích nejvyspělejších, tak je zajímavé, že v tomto, že úloha lidu v marxistickém pojetí hraje mnohem důležitější roli. Je to zajímavé, já jsem se ještě nezabýval, jako myšlenkama, proč se tomu tak děje, ale je to opravdu docela zajímavé. Hmm. Ale tam je podstata, já už jsem o tom tady několikrát mluvil, jak dlouhodobě, nevím, jak samozřejmě v konkrétních případech cíleně, je ta láska deformovaná na úplně něco jiného, než tak, jak teda z toho duchovního hlediska je chápaná ta bezpodmínečná láska, ta láska ke všemu, ke všem bytostem. Tam je opravdu, ale já jsem opravdu přesvědčen, že to je prostě cílená manipulace, aby ty lidi si neuvědomili, co to je láska a nebyli jí schopni. A proto dochází k čemu, to tady stále opakuju, protože lidi nechápou, co to je láska a utrpení, které je zapříčiněno jejich závislostí na bytosti nějaké, tak mají pocit, že mnoho trpí, protože moc milují a zablokují si srdeční čakru. Hmm. A obávám se, že zablokovaná srdeční čakra je to, co těm takzvaně mocným docela vyhovuje. Protože kdyby všichni lidi měli otevřenou srdeční čakru, tak by určitým pravděpodobností docházelo k otevření i té páté a šesté čakry a oni by neměli komu vládnout, protože by se lidi probudili. Že? Ale takže já se možná opakuju, ale tady v tomto případě je to ještě markantnější než v takových věcech, jako je Romeo a Julia a podobně. Jak ta láska, říkám, tady dokonce v těchto případech ta láska je jako přítěž, nebo v těch Star Wars, v těch prvních dílech, to, co je tam nazýváno láskou u toho Anakina k té princezně, tak toho dovedlo k tomu, že se dostal k temné straně vesmíru, že se z něj stal teda ta naprosto ten Darth Vader, ta naprosto negativní postava. Což je úžasný jako myšlenkový proces, že ano, láska zavinila to, že se z něj stal. Ale samozřejmě láska v tom, jak je nám předkládána, co to je láska, to znamená vztah, já nevím, třeba muže a k ženě. Jo? Takže to zoufalství, že o tu ženu přijde, mu ho dotáhlo až teda k té temné straně vesmíru. Že se z něj stala ta negativní postava. Já jenom říkám, že to je opakovaná dlouhodobá manipulace. Tohle je jenom jedna ukázka. Samozřejmě těch ukázek je víc. Jako myslím teda těch druhů manipulace, nejen tou láskou. Že? Ale jak je zvláštní, že i ty takzvaně vysoké bytosti, ty antici a povznesení a bytost Q, například v tom Star Treku, ta bytost Q je tam vylíčena jako docela bezcitná. Jo? A přitom je to bytost, která má schopnost mentálně ovlivňovat realitu, navozovat jakékoliv situace, přemístěvat tu kosmickou loď a ne mnoha tisíce světelných let jinam, snad i dokonce do jiné galaxie, to všechno umí, ale prostě srdce nemá. Jo? Což tam zase v nějakém dalším díle, kde je ukázáno svět těch bytostí Q, který vlastně nakonec jsou z nich jako skoro nešťastné bytosti. Jo? To je prostě to... Já nevím, jak mě by samozřejmě samotného zajímalo, jak dalece ty konkrétní tvůrci toho jsou pod vlivem manipulací, to znamená, že už to mají teda implantováno do svého stylu myšlení a uvažování a při té tvorbě těch děl, jak dalece jsou ovlivňovány, aby to takto komponovali. Ale obávám se, že to je opravdu už implantováno přímo do toho jejich stylu uvažování, protože my jsme v tom všichni vychováváni, že jo. Stále, když se podíváme do všech jako literárních děl, co tam je na nejvyšší piedestál, je vždycky uváno láska až za hrob k jedné bytosti, co všechno je ochoten obětovat, koho všechno je ochoten obětovat k lásce třeba k jedné ženě. Že? Klasická ukázka je ta je ta Ilias, že jo?
Adisa, no, vlastně, ne, no, Ilias.
Ilias, no, to je ten, kdy ta neschopen nechat zničit Troju kvůli jakési lásce k ženě. Jo, přitom to teda asi těžko se tomu dá říkat v tom vyšším pojetí, jak to chápeme jako láska. Jo. Ale je to v těch děl, je to prostě, já jsem už o tom tady mluvil, já jsem přesvědčený, že samozřejmě tyto manipulace tohoto druhu stahají už dávno do hlubin dějin, že jo, i v tom starém Řecku. Je v okamžiku vzniku těchto, nebo obnově našich těch civilizací, tak už tam prostě ty manipulace byly. Aha, on už je 58.
Ano, už končíme za chviličku, takže já už tady pouštím takovou tu naši závěrečnou písničku.
A něco tam je ještě, nebo není?
Myslíš nějaká otázka, nebo no, něco? No, je tu ještě jedna otázka, no. Já si myslím, že jsi na to ale odpovídal. Pokud se ještě mohu zeptat tématu přisedlíci, rád bych se zeptal pana Silenky, jestli záleží na stáří fotografie, nebo musí být aktuální?
Tak samozřejmě lepší je aktuální. Minimálně by to bylo, jestli někdo má pocit, že má přisedlík a nějakou dobu, tak by bylo lepší, kdyby ta fotografie pocházela už z doby, kdy toho přisedlíka měl, ale podmínka to není.
Dobře. No tak jo, to asi tak zhruba všechno. Ještě tam něco máš na závěr, nebo už se rozloučíme?
Asi už se rozloučíme. Paráda. 59.
No, přesně tak. My předáme včas jednou taky. Kolega z Rokecan, Ondra, bude mít radost, že mu předám včas vysílání. Tak jo, Míro, já ti opět velmi děkuji. Měj se moc krásně a příští týden opět v úterý. Měj se hezky, ahoj.
Tak já se také rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.